darba l-semija ta' Campus FM 103.7, Emmanuel Buttigieġ, Liam Gawċi, jil-għawkom għal-episodju iħor ta' taħdijtik li jom. U maħna reġa għanna l-Dr. Omar Enxeja, il-ġimgħa l-oħra b'mija u bdejna nitkellmu dwar l-istorja twila affaxxinanti ta' l-Assirja antika. Provajna namlu kem stajna b'dik jisu d-dossi għalli kena da' l-eluf bijiet ta' snin ta' storja u għalek li għanna l-Omar ma' narġajna biex nkomplu narblu dan il-sujġet li huwa tant affaxxinanti. Omar, qabel ma' bdejna nir-rekordja qed li forsi nistgħu nkomplu llum billi nsemmu forsi waħda mill-iktar elementi li l-nies ħajkunu familjari magħha b'xi mod imqar mill-isem The Epic of Gilgamesh li toħroġ mill-Assirja hux hekk.
Eżatt, eżatt. Din hija forsi meta wieħed jitkellem fuq il-Mesopotamija u l-Assirja ġeneralment din hija il-ħaġa li l-wieħed ikun jaf għal qed ikun sema biha. L-kelma Babilonja jew l-kelma Gilgamesh. Gilgamesh hija waħda mill-ewwel epics li ġiet miktuba. Forsi m'aħniex ċerti jekk hijiex l-ewwel epic, hemm xi frammenti ta' epics oħrajn li kienu miktuba. Però din hija f'waħda mill-verżjonijiet, hemm ħafna verżjonijiet ta' din l-istorja, l-istorja ta' dan ir-re li jmur fit-tfittxija tal-eternità. Imur jfittex biex mod ta' kif jista' jgħix għal dejjem. F'waħda mill-verżjonijiet li anke nafu l-awtur ta' din il-verżjoni, ma nista' ma nafx jekk nistgħu xinsejħu l-awtur jew editur fil-verità, milli jidher jiġifieri li dan huwa l-persuna li forsi ħoloq standard text.
Dawk li kienu tradizzjoni orali qed
imma. Jiġifieri dan għandna l-istorja ta' Gilgamesh teżisti anke mhux bl-Akkadiku però anke bis-Sumeriku, jiġifieri għandna verżjonijiet li huma qodma ħafna. Din hija storja li baqgħet tingħata jiġifieri għal sekli twal jiġifieri.
U tevolvi probabbli.
U tevolvi u dejjem tinbidel eżatt. Fil-bidu jiġifieri f'dak li wassaf Sumeriku tagħha, dan ir-re jiġifieri jipprova jikseb l-eternità, jikseb il-ħajja perpetwa mill-emejjel tiegħu le. Billi jagħmel emejjel li huma kbar li huma nobbli le. Però fil-verżjoni li hija standard mill-ġurnata li nsibu llum il-ġurnata bħala dik magħrufa l-Epic of Gilgamesh, illi kienet l-edition ngħidu hekk li ġiet maħluqa minn dan il-persuna li jismu Sin Leki u Ninni. Nafu ismu fil-fatt, jiġifieri kienet ħaġa stramba anke fil-letteratura
kollha.
L-ismijiet veru one wheel ħafna, vera strambi, vera twal u komplikati. Issa dana kienu isejjaħlu l-nifsu dawn it-tablets li tkellimna fuqhom il-ġimgħa l-oħra. Fuqhom, issa forsi wieħed jekk mhux qed jifhem x'inhi tablet, forsi wieħed jista' jqabbel daqsxejn ma' l-istorja ta' Mosè, li speċi
kellu dawk
il-kmandamenti ġew minquxa fuq il-ġebel. Dana bl-istess mod jiġifieri tafluk ġebel kienet speċi materjal tafli. Issa fit-tarf ta' kull tablet kien hemm dak li aħna fl-assirologija nsejħulu kolofon. Issa l-kolofon qed jagħtik informazzjoni fuq il-kontenut u l-produzzjoni ta' dik it-tablet. Ġifieri min kitiba li x'kitiba. Meta kitiba xinu il-kuntest tal-produzzjoni ta' dik it-tablet u ta' dik il-ġrajja, per eżempju.
Naħseb fil-lingwaġġ tekniku llum jgħidu llum metadata.
Metadata, eżatt. Fl-assirologija nużaw il-kelma kolofon. Issa dan jsejjaħ lilu nnifsu bħala għaxipu u maxmaxxu. Jiġifieri dan kien tabib u kittieb. L-axipu.
Għanna ħafna
minnu.
Huwa tabib, pero baxbax huwa speċi ta' scholar, huwa speċi ta' scribe scholar. Anyway. Doctor scholar.
Doctor scholar.
Issa, fil-qedem ovvjament ma kienx magħrufa bħala l-Epic of Gilgamesh. U il-verżjoni tiegħu fil-fatt kienet magħrufa bħala xa nakba imuru, bl-Akkadiku, dan huwa Akkadiku xa nakba imuru, dak li ra il-font. Dak li ħareġ u ma risib il-font. Dak li ħares li jlabbis, dak li ra l-iħ ta' kollox. U xa nakba imuru huwa dak li jsejjaħ l-inċipet li huwa l-ewwel it-tri, l-ewwel it-tri ta' kull vers. Issa, sin lekjunni għamel il-forma finali, sewa dak l-ispeċi għanna l-lum il-ġurnata li l-ewel frammenti instabu f'nofs il-seklu, il-seklu 19, minċertu għet li smu George Smith, u dawn il-frammenti matul iż-żmien ovvjament instabu frammenti oħra. Allura speċi.
U anke reċenti, ux.
Anke reċenti, anke reċenti.
Bidilli li mill-lus.
Fit-snirilu, ġifiri. Sentajn ilu tfaċċat biċċa oħra, per eżempju. U nafu fiċċert illi l-istoria kienet mifruġa fuq 10 tablets, pero hemm di l-11 tablet, l-11 il-waħda li speċi ta' ma nafux jekk inkitbitx ħafna iktar wara jew jekk nix meditazzjoni, riflessjoni fuq l-istorja nnifisha. Però nafu parti kbira, nafu parti kbira mill-istorja, nafu li Gilgamesh per eżempju ma kienx persuna li kienet maħbuba ħafna mill-poplu tiegħu, kulħadd kien jibża minnu, kien jabbuża ċertu nies per eżempju b'mod fiżiku, verbali, eċetera, eċetera. U n-nies kienu talbu li l-allat li jintbagħat persuna li poġġa f'postu speċjali. Allura l-allat ħolqu lil dan il-persuna li jismu Enkidu. Enkidu wasal fid-dinja jgħix mal-annimali. Pero kien hemm din il-persuna xamħat li ratu jiġri mal-annimali u jiekol mal-annimali u ħaditu għamlu l-ewwel il-jieli flimkien, għattaw l-ewwel il-jieli flimkien bħala koppja, u minn dan ir-rapport sesswali li kellhom flimkien iċ-ċivilizzatu, so he was civilized through sex, speċi. U ħaditu biex jiltaqa' ma' Gilgamesh, meta Gilgamesh iltaqa' miegħu l-ewwel speċi kien hemm konfront violenti bejniethom, però Gilgamesh intebaħ illi Enkidu kien dak il-persuna li kienet joħlom fuq u b'mod vera simboliku u li l-allat kienu batulu speċi ta' persuna li kien se jsir il-maħbub tiegħu. Fil-fatt it-tekst huwa daqsxejn ambigwu, ċertu verżjonijiet huma naqra iktar inqas ambigwi fuq ir-relazzjoni li kellhom, hemm ċerti scholars li jgħidu li r-relazzjoni kienet anke sesswali, per eżempju hemm ċertu referenzi li huma ċari ħafna. Hemm ċertu verżjonijiet fejn il-ħbiberija hija mhijiex daqshekk intensa. Biss però imorru fuq din l-avventura flimkien li imorru biex jaqtaw il-siġar mill-foresta taċ-ċetru mill-Lebanon, imorru Cedar Forest ġifieri, u hemmhekk jagħmlu żball kbir flimkien għaliex joqtlu lill-monstru tal-foresta dak il-famus Humbaba. U joħorġu ta' eroj, però joħorġu daqsxejn zvinturati speċi. Sa dattant l-eroj Gilgamesh speċi hemm din il-godess jisima' Ixtar li tixtieq li tiltaqa' miegħu f'kuntest romantiku però jirrifjutaw meta jirrifjutaw.
Għat mandek toffendi l-għadżatu.
Eżat, meta jirrifjuta, t-murant missiera jibatu l-Bull of Heaven biex iġġillet miegħu u joqtlu, insomma, u l-istoria tkomplija. Pero Enkidu jmut fija l-istoria u Gilgamesh jitla fil-Enkidu. Meta Gilgamesh jitla fil-Enkidu, l-istoria iddur x'tin leki u ninni idawara minn avventura ta' żewġ irġiel li ħajmorru ħajħorġu b'ħafna maskulinità u ħafna sens ta' esplorazzjoni, f'riflessjoni fuq il-mewt, fuq l-eternità.
Din part tal-11 il-tablet.
Le għadna qegħdin fil-bidu għadna qegħdin fil-bidu. Jiġifieri il-verżjoni ta' Sin Lekju ninni fil-verità hija bbażata ħafna inqas fuq l-emejjel ta' Gilgamesh, però ħafna iktar fuq ir-riflessjonijiet tiegħu, ir-riflessjoni tal-ħajja, x'in il-ħajja, x'in il-mewt, kif wieħed jista' jgħix għal dejjem, x'jiġifieri titlef ħabib. Fil-fatt ġifiri fil-waqt il-grif tiegħu ġifiri waqt li qiegħed fid-deżert waħdu jibki t-telfa ta' sieħbu, it-test ġifiri vera ċarament it emasculates him. So he cries like a lioness that has lost her cubs, per esempio. No?
Interessanti. U fil-fatt minn hawn naħseb nagħmlu għal punti jħor issa. Għax inti waħda mill-ispeċjalizzazzjonijiet tiegħek f'dak suġġett enormi li għal Assirja hija masculinity. L-istudju tal-ġeneru. Ixtejdinna fuq dal-aspett, ġifieri għax inkun interessanti, kif tista' ngħidu masculinity u femininity u LGBTIQ, minn dawn termini moderni, ma kif wieħed tista' joħodhom biex jifhem dawn is-soċjetajiet meta huma ma kellhomx forsi dawn il-kunċetti jew għandhom il-kunċett b'mod differenti.
Eżatt, eżatt. Eżatt, waħda mill-ispeċjalizzazzjonijiet tiegħi fil-fatt huwa l-istudju tal-ġeneru fl-ewwel imperi, fl-ewwel imperi tal-qedem, partikolarment fl-imperu Assirjan. Il-mistoqsija tiegħi dejjem kienet xi rwol jilab il-ġeneru fil-formazzjoni tal-immaġinarju imperjali. Ġifieri jekk inti qed tipprova toħloq imperu. Il-ġeneru kif qed jifforma parti minn dal-imperu u l-imperu kif qed jiġi format along the lines of gender. Partikolarment meta tħares lejn is-sorsi Assirjani fejn l-imperu huwa dejjem proġett maskili. Ġifieri, fejn hawnhekk huwa ċar. Issa hawnhekk qed saqsejtni domanda vera interessanti fuq l-anakronizmu l-ispeċi tal-lum il-ġurnata qed nitkellmu fuq il-maskulinità, però meta wieħed ħares lejn is-sorsi tal-qedem kien jeżisti l-kunċett tal-maskulinità tal-femininità, kunċetti bħal pereżempju queerness le, jekk kienux jeżistu le. U li interessanti u l-ispeċi maħna qegħdin nagħmlu xejn ġdid passoltu le, meta nibdew inħarsu lejn is-sources tal-qedem nindunaw jiġifieri kemm fil-verità.
Sentenza li nużaw ħafna fil-programm ta' xejn ġdid.
F'kull komunità insibu diversità ta' identitajiet le fejn il-bniedem jesprimi ruħu fuq livell ta' identità b'modi li forsi għandhom modi li forsi nistgħu nsejħulhom normattivi għax hum iktar komuni u forsi modijiet li ma jaqgħux taħt dak li huwa normattiv fis-sens ta' queerness pereżempju. U hawnhekk is-sources jitkellmu ħafna fuq dawn l-affarijiet. Pereżempju, il-re Assirjan biex jibni l-identità tiegħu jirrikorri għal diskors ta' ġeneru kontinwament. Fejn hu kontinwament irid jiġġustifika l-azzjonijiet tiegħu billi jgħid li jien qed nagħmel hekk għax jiena raġel, għax jiena virili. Per eżempju, jidentifika issa waħda mill-modijiet, waħda mill-kostruzzjonijiet tal-identità tar-re Assirjan, niftakru li r-re Assirjan huwa il-commander in chief tal-ikbar armata li hemm fid-dinja fl-ewwel millennju qabel Kristu. Qed nitkellmu fuq iċ-ċarjiet tiegħu Air Force One, bażikament. Jiġifieri dan il-persuna għalih u importanti li ma jidirx ma skolat jew effeminat, per eżempju, għalih huwa il-kap ta' Brotherhood sħiħ, għandek Brotherhood.
Ta' soldati u tal-armata.
Però anke il-rejiet ta' reġuni oħra illi magħhom qed jagħmel trattati. Allora dil-idea tal-maskulinità għalih hija mibnija b'modijiet vera partikolari meta nħarsu lej is-sources, pereżempju meta nħarsu lej ir-runes.
Immaġina pereżempju dejjem ikunu bil-leħja perdaw.
Pereżempju waħda mill-affarijiet. Waħda mill-iktar kostruzzjonijiet ovvji tal-maskulinità Assirjana, pereżempju, hi li qatt ma jitqabbel ma' raġel ieħor. Jiġifieri kull raġel huwa dejjem taħtu dejjem bil-oħim. Allora x'inhu jiġri? Fit-testi li għandna kemm bħala res gestaj, kemm bħala royal inscriptions, jiġifieri kif ukoll meta nħarsu lejn litri amministrattivi, kif ukoll meta nħarsu lejn litri letterarji, lejn korrispondenza u kitba letterarja, naraw li r-re qed jaqbeż l-ispeċi, qed jagħmel cross species identification dejjem qabel lilu nnifsu, jew ma' xi sajjetta vera qawwija, jew ma barri, per eżempju, jew ma lijun, hawnhekk qegħdin naraw din il korrispondenza bejn il-monarkija u l-annimal, per eżempju, li nibqgħu naraw sallum il-ġurnata, per eżempju. U li ħafna kittieba bħal Derrida, per eżempju, f'Sovereign and the Beast, jesploraw mbagħad fil-font.
Għall-inqas l-Assirjani kienu jaraw il-jum, l-Ingliżi għandhom il-jum fuq l-arma u qatt ma raw il-jum għax qatt raw.
Fil-fatt jiġifieri r-re Assirjan
ir-re
Assirjan fil-ikonografija tal-imperu, anke fis-sil jiġifieri, sabu fis-sil tal-imperu, fl-official sil tal-imperu hija one-to-one combat bejn ir-re u l-iljun. Iġifiri, l-official seal, iġifiri, kull tablet kienet tiġi sealed, every official tablet kienet kun sealed. Is-seal hija il-combat, il-combat bejn il- Allura, fl-istessin għandek din ispeċieta, għandek din l-idjoma kważi kontradittorja, fejn ir-re, kemm fl-istessin qed jidentifika mal-iljun, sewwa, però qed jantagonizma lill-iljun fl-istessin, le. Jien il-jun u jiena noqtol lill-iljun. U hawnhekk speċieta naħseb illi qed tinqabad sewwa il-kontradizzjoni tal-maskulinità.
Ittenna u koll, għabel ma bdejna n-rekordja, u mal-li f-dinja kultura fejt il-pratika tal-kastrazzjoni. Tal-irġil tal-klassi politika, jisubbot partikolari. Kif, għazija pratika l-għalina, un sistema stramba, pero fil-verita, ħafna ċiviltajiet, ħafna postijiet, sazmijiet anki reċenti.
Tikkastra l-politiċi.
Il-burokratiċi. Il-ċivil,
bazzikament.
Interessanti għalix, fil-verita miex daqsek il-bot minna, għax l-axar kastrati, ġifiri, mid-vera, l-axar kastrat politiku, ġifiri, fiċina, per eżempju, l-axar jenek, mit milux fil-fat, l-autobiografija tiegħu, għadu ġiet ippubblikata ftit snin ilu fil-verita. Iva, mela, l-imperu Assirjan huwa imperu burokratiku, ifintaw il-burokrazija, bażikament.
Grax kollok imperu minnha.
Użgur. Fil-fatt hija waħda mill-kriterji li bija speċjata niġġustifika u t-terminu imperu għall-Assirja tal-qedem. Sawnek, ġirat xi ħaġa vera interessanti għaliex inti kellek il-provinċi sewwa. Issa l-provinċi r-re kien jagħtihom lil-sħab, bażikament. Lin-nobilta. Kienu jmorru oriġinarjament kienu jmorru l-klassi l-aristokrazija. U dawna kienu jmexxu il-provinċi, però intebħu li qed jiġri u illi l-provinċja qed tgħaddi mill-missier għall-liben. Allura, inħolqot din, ċe mhux inħolqot, però intużat il-prattika tal-kastrazzjoni li ġa kienet teżisti f'parti mill-komunità. Din il-pratika intużat biex ir-re il-aħħaq gvernatur tal-provinċja, dak li jidulu provincial governor, min din il-klassi ta' nies. Jiġifieri, meta persuna ġiet kastrata, sew, għal fine politiku, din il-persuna ġiet motija l-amministrazzjoni ta' zona, ġiet motija isem ieħor, isem ġdid, jiġifieri jekk inti twilet b'dan l-isem, il-moment li inti tħalt
ġod il-klassi.
Bħala impjegat ta' din il-klassi sewwa, ir-re għatalek kull forma ta' kinship, kull forma ta' legam li inti kellek mal-familja tiegħek, fil-fatt fil-kuntratti, pereżempju fil-kuntratti legali, dawna qatt ma jsemmu lill-missierhom jew l-itfal tagħhom sewwa. Għalkemm kien hemm min addotta l-itfal sewwa, però qatt ma jissemmew. Ir-re kien jagħtihom isem ġeneralment parti mill-kif qedna l-ismi jiduma vera twal, komplessi, compound ħafna. Parti mill-isem kien jirreferi għad-divinità. U parti mill-isem kien jirreferi għar-re. Allura kienu possess tar-re, kienu isom it-tfal tar-re sewwa. U kienu motija l-provinċja sewwa, meta daw ingħataw il-provinċja. Ġala darba dawn irtiraw jew mietu, il-provinċja tmur lura għarre. Iġifieri, il-provinċja ħadd ma kellu klejm fuqha. Dak is-sens.
F'ħajtu dal-gvernatur għandu seta enormi.
Enormi.
Rikkezzi enormi. U dak kollu. Però kif ħajmut, għax ma jistax ikollu tfal bioloġiċi għalmenu, ħajgħaddi kollox lura r-re. Biex mbagħad jagħtel lil xi ħadd
ieħor. Issa nafu wkoll illi ftit minn dawn il-kastrati illi bl-akkadiku jissejħu xa reshi. Bl-Ingliż tiġi speċi ta' he of the head, so he who belongs to the master. So possession of someone, possession of ex of the king. U nafu li ftit minnhom pereżempju kellhom influenza enormi, pereżempju influenza politika enormi fejn kienu vera viċin tar-re, xi kultant jiġifieri kien hemm ċertu renni pereżempju nitkellmu fuq l-aħħar ħames rejiet tal-imperu, qed nitkellmu fuq forsi s-semmija familjari ma' ċertu minn daw l-ismijiet mill-Bibja le, pereżempju nitkellmu fuq Sargon, ir-re Sargon, ir-re Sennacherib, ir-re Asarhaddon u r-re Ashurbanipal. Nellimina għu l-Sennacherib għaliex kellu problema kbira ma' din il-klassi ta' rġiel, per eżempju, però r-rejiet l-oħra kienu pratikament imdawrin biss minn daw l-ewnu kienu, li kellhom il-seta li jersqu viċin ħafna tar-re li ġorru l-insinja tiegħu u l-akkutriment tiegħu, per eżempju, u li iħallu ċertu nies li jersqu viċin tar-re jew le. Per eżempju, jikkontrollaw l-aċċess għal aspetti ċentrali tal-palazzu u tal-burokrazija, per eżempju.
Hemm il-ħna femminili f'din l-istorja li tant hija maskili?
Assolutament. Għal ħafna snin, kważi għall-asserologija kollha, għall-istorja tal-asserologija kollha, in-nisa ma semmew qatt. Fl-asserologija, dal-axħar, speċi minn meta kena l-Women's Studies u l-lum il-ġurnata għanna l-Gender Studies, għaddejna mill-istess waves li għaddew disċiplini oħra, fl-ewwel wave, morna nfittxu, n-nisa u sibnihom, fit-tieni wave, bdejna nifmu aħjar il-kuntest, u fit-tielet wave l-lum il-ġurnata għadin netteorizzaw affarijiet bħal poter, per eżempju, kemm kellha poter ir-reġina, kemm kellha poter mara
tal-merkant kien dejjem
issemm. Eżatt.
Kursi ta' qabel tkompli għax niftakar f'soċjetajiet ħolpar pereżempju l-Imperu Ottoman fej il-mara tas-sultan kienet tkun importanti ma kofeta bil-lom, il-reġina om. And I'm wondering if għandek xaġġa simili hawnhekk.
U żgur, assolutament. Fil-verità, ġifieri fil-verità għandna tliet karattri, għandna tliet personaġġi li huma magħrufin ħafna ma' dawk li jagħmlu gender studies, jew gender history per eżempju, għandna tliet personalitajiet famużi ħafna fil-sources tal-Assirja, illi hija l-om tar-re li fil-verità qed tmexxi l-imperu. Mhux commands an army, għandha il-unic bodyguards il-kastrati tagħha, u għandha l-kwartieri tal-palazz tagħha wkoll il-Queen's Residence. Nafu pereżempju mill-oqbra li nfetħu fl-89 u fil-91 John Nimrod illi kellhom influenza kbira, kellhom ġid materjali enormi għal dawk li forsi jridu jmorru fuq l-internet u jfittxu Nimrod Tombs u jaraw l-ftalijiet li nstabu ma.
Fatti x'taqt nistaqsijek, is-semmija hekk jixtiequ jibdew jaqraw fuq dan il-perjodu li huwa affaxxinanti. X'tissuġġerixxi li biex qegħen ngħidu li jkun a gateway drug għal dan il-perjodu?
Eżatt, hemm sera li hija tajba ħafna hija mhijiex teknika ħafna u speċi ta' tolqot il kulħadd jisimhom very short introductions. Sewwa? Oxford Very Short Introduction 2. Dal-aħħar inkiteb wieħed fuq l-Assirja minn Karen Radner, A Very Short Introduction to Assyria, għandek design pagina veru żgħar. Żgħar ħafna, forsi fihom 5,000 kelma. Però tagħtik idea veru tajba ta' x'kien qed jiġri fil-perjodu, x'inhu huma sources, x'qegħdin nistudjaw illum il-ġurnata, u l-fej sejra l-assiroloġija, speċi l-fej sejrin.
U aħna wasalna fl-aħħar u ħatejdilna inti l-fej sejjer issa fl-assiroloġija. Kif ħanerġgħu nistidnuku u x'in miss li ħanitkellmu.
Tajjeb, fuq żewġ affarijiet. Qed nispiċċa l-ktieb tiegħi fuq il-kastrazzjoni fl-Assirja. Wasal kważi fl-aħħar fejn nitkellem fuq teoriji ta' ġeneru, teoriji ta' poter, fuq l-amministrazzjoni pubblika, fuq iċ-ċivil, fuq il-burokrazija u fuq il-ġisem l-istess ħin. Però qiegħed naħdem ukoll bil-mod ħafna, però xi darba jalla naslu. Qed naħdem ukoll fuq traduzzjoni fil-Malti tal-Epic of Gilgamesh. Għanna waħda ta' Paolo Montebello, però sfortunatament saret mill-Ingliż mhux mill-Akkadiku. Li qed naħdem fuq ajjen hija direttament mill-Akkadiku, naħdem fuq il-verżjoni ta' Sinlek Juninni għal-Malti.
flima tablet wasal.
Fl-aħħar tal-lun. Fl-aħħar tal-lun. Però però miexi, miexi.
Bil-qatra l-qatra tintel għal-ġarra.
Nejdu,
nejdu.
Jgħu tinkisar il-tablet.
Skont il-bordata. Doktor Nxeja, grazzi ħafna ta' dawn iż-żewġ intervisti ferm interessanti li żgur is-semmija tagħna kienu imkaħlin mar-radju kif konna jiena u Emmanuel.
U mat-tablet.
U mat-tablet. Ekku, pun intended.
Yes.
Jiena li mgawċi fisem Emmanuel Buttigieġ inselmilkom u werġaw intaqgħu magħna l-ġimgħa d-dieħla fuq Campus FM 103.7.